dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Sejja ħissa lil Jeremy Galia biex dan il-lejl qaddis tal-miliet jagħtina l-predika tiegħu messaġġ sabiħ għalina l-kbar ukoll. Predika ta' għandhom ħejja tajjeb hija Jeremy hawnhekk sellem il-bambin.
Isem tal-missier tal-Ben tal-Spirtu Santo għamen. Il-feħ tal-mil twasal, ġifasna ijat maħna, nifirħu għal-enija, għax twilet il-retana. Ġobet l-infirji twilet, biex juri xkin se jisir, għax xob sir it-tjenata, ħajifdi l-kol sir. Il-bib ta' seman feta, u nizel il-sultan, biex fitlu b'den min jinfet, ħajti jom il-serħan. Il-ġeta kif tweġġesu, naħseb illi kolleka maħna nafuwa, u għalek, il-lom jiprufajt naħseb ftit seta' għadda minn Maħmra jew Giuseppi, dak illi l-qaddis li fih kabli tweġġesu. Qed nistħajja li Giuseppi jgħidilna, bib wara liħor, risposta wara l-oħra, kollha l-istess kienu, m'għandniex wisa minn mlijin. Kollha hekk qalulna, iva kollha. L-ebda bib ma se ġelqana dak il-lejl biss, sakemm fl-aħħar, wieħed xogħol daħal fiż-żmien, ħenna lina u wassalna sar tal-biem li kellu fil-qrib. Qed nisma' l-Marja terġa' tgħidmi ġdid, hawn il-qaddija tal-mulej ħajsir minn skont kemmtu. Xi klim ta' fidi, xi klim ta' mra qaddisa li tassew is-soqla ssir l-qaddija tal-mulej u hemm il-feddej. Oqogħdu, oqogħdu, dan li qed nisma' ġesu wkoll. Mhux se jtebda kelma taf, għax għadu ma jitkellimx. Iżda mill-biku l-fiq waħda f'għedha qed taħbar xi ħaġa kbira kbira. Li ben talla sar bniedem u għammar fosna. Iva, alla sar bniedem. U Marija fisqitu meddutu fil-maxtura. Min jaf x'qalu bejnietom il-baqra l-ħmara. Meta raw li flokti ben bħassoltu fil-maxtura kien hemm tarbija ta' twelid. Ma naħsibx li da qegħdulna biex nikluh, qabżet qalet il-baqra kollha mistaġba. Il-ħmara d-lonk rispondiet, min tixtara bliema kurhom ħajba qiegħda tiħsibu Marija? U kemm tidra jiena, miskina, m'għandi tiflaħ toqgħod fuq saqajja. Aħjar tinta ftit u nsaħnu waqgħex don isir saħs ħażin. Ara, issa donna istess se tisriħ fuq it-tiben. X'kien ġar daqshekk kbir ġa dakl-għar? Għaliex għandna sal-lum infrakru dil-ġieb daqshekk ċelebrazzjoni u festi. Ir-risposta waħda, il-bibin ta' din-dinja baqgħu maqliqin, iżda alla xorta fetaħ il-bib tas-sema u niżla anfusna biex issir qed minna bħalna f'kollox minn barra d-nub. Għax waqt li ħamda ta' skiet kienet taħkem fuq kollox, u l-lejl jaqbess nafs il-mixxa tiegħu, il-kelma setana mit-truħam tas-sultan tas-sama niżel f'nafs dik l-art. Hekk jgħidilna ktieb ta' elf mill-skrittura mqazza, għax hekk kellu bżonn il-bniedem, hekk ritt Alla biex jifdina u jsalvana. Eżis, għandi storja ħarqa għalikom taf. Mhix twila naf li l-pritku u l-funzjoni twal ma tantx intlaqgħu tajjeb. Bejnietna, hekk ma jgħidu l-arċipriet. Insomma, tridu tisemewa? Med l-istorja, ħana milkom mistoqsi oħra qabel nibda. L-estri tagħmu dak li sena nirrakkonta fl-istorja? Għax Ġesu ma jgħidniex biex li tkellmu iżda li ngħixu dejjem bħalu. Tridu? Mela din l-istorja ġatta bil-ħaq fil-Ber ta' Innsbruck, ġewwa l-Awstrija, qrib il-frontiera mal-Italja. L-arċipriet darba għalina waqt laqgħa li kienu mara hemmhekk biż-żgħażagħ l-Italja. Kienet ix-xitwa fl-eqel tagħha fl-għarxa ta' bil-lejl u kien ksieħ ixoq il-għadam. Is-soqfa ta' djar kienu kollha bura t-silġ bil-borra li kienet għadha kemm dit niżla. Wieħed żagħżugħ ħaddiem kien għaddej jaġġel ħalli jinġabra d-dara sħana. Iltaqa' miegħu żagħżugħ ieħor student li waqfu ħestrem u tal biex timna għandu heater tal-elettriku li kellu għalt it-mitċelin. Spiegalu li kellu bżonn il-flus biex iħallas il-kera. Għax tid l-appartament kien se jkeċċih jekk ma jħallex fil-ħin. Iżda żuħ ħaddiem, għajjien, inħasad u pront wieġeb, ma nistax, jiddispjaċini. Kull ma għandi fil-kartiru ma eżattament 323 xelin li jridu jservu nis-saħar tax-xahar. Sħabi marru d-dara l-vaganzi tal-miliet u issa għandi ma nħat ma jmin nis-sellef. Hekk kif l-oħor tal-qalon it-triq bil-ħiter fuq spaltu, iżda żuħ ħaddiem għaddew lu żewġ sibiet minn moħħu li ġalu ħliħu azzjoni ta' malajr. U għall-lanqas kellu fejn li mitrażu u jisraħ sħana tal-kutri, iżda l-ieħor ma kellux. Imbagħad ftakar fil-klim ta' Ġesu, għatu u jiena talkom dar minnu fih u talaq jiġri kemm jiflaħ biex jilħaq il-ieħor ta' ħedlet miċċelin. Iżda l-ħiter għallu biex iżommu. Hekk kif dar lura qabdi dubża kbira. Kif se jwassal saħħar tax-xahar? Iżda kif wasal lid-dar tal-qatt taraġġ u ġie biex jidħol sab imdedla mal-bib borża kbira mimlija b'tant affarijiet tajbin. Iżda kbira hi li qatt ma sar jaf minn kien ġablu dak kollu. U dak li sar għalina ikel fil-maxtura se jħallina xi darba b'xejn. Grazzi ġesu bambin, intħanin jusmana, ħares li għenna u għenna f'dokollu li għanna bżon. Għenna ġesu bambin, ibqa manna x'għanna bżonok, ma nħallukx il-maxxura ta' Betlem, iżdan poġġuk fuq l-artal ħanġuni ġunżruk u fuq kollox nħallok titħol ġofina. Iva, il-bib ta' għadna jfxrek bera ħad titħol toqgħod magħna ġofina. Għamel li ma jabluk ma xejn, lanqas dan il-miliet ma xi Christmas tree, Father Christmas, jew xi regal nistgħu niddibbaw jew nixxenqu għalih. Ħossib il-ġenituri tagħna, kemm jibtħabtu għalina biex xarawna ferħanin. Ħossibhom u kenninhom aktar bl-imħabba tiegħek ħajħabu aktar il xulxin. Żommhom dejjem qrib tiegħek u aktar ma qudien flimkien. Ħares il-katekisti s-saċerdoti biex bil-kamu bl-eżempju jkompli ħagġuna aktar fil-vidi tagħna. Kebbes il-qatt taż-żgħażagħ tagħna bin-nar tal-imħabba safja tiegħek. Bħal jom xi tbehdu minnek. Ftakar x'kejk hemm bambin ma ridx inħalli barra l dawk li tistax ta' jkunu magħna lejla iżda ma setgħux. Ħossib li l-munu marit u li nagħtina s-saħħa u l-kraġġ biex ngħinu dejjem il-kulħadd u kull fejn hemm bżonn. Ftakar bambin ħallu fl-emigranti li jew diġà ċċelebraw l-qudisa ta' nofs il-lejl li jew għadhom iridu jiċċelebrawha. Kull fejn qegħdin għejnhom ħeġġiġhom fil-vidi tagħhom u għejn hemm jgħixuha aktar brieda soda. U lilna għam niġburin madwarek ħallina nwedu kemm ħabbitna biex ngħixu dejjem bi kif għednik fil-mamu dija. Ibqa' magħna bambin, ibqa' fosna u berekna. Viva Ġesu bambin!
Bravo, bravo ta' sew Jeremy, studja tajjeb kif in miktuba il għaliex din hija pritka li kont ktibt snin ilu adattajta għal parroċċa tagħna. Xirilhom waħda l dawk li qegħdin jarawk mill-bot. Sewwa. Għandna lil Derin li huwa il-prefett tal-Abbatini li se jippreżentalu regal sabiħ ta' tifkira ta' din il- Pritka.
Grazie.
Bravo. Lil Jeremy qegħdin taraw ħaw ħafna jafuh għax jisimgħu fuq ir-radio. Imma ma jafux minnu hu sewwa, issa llum saru jafuh kara rawk.
Ejba.
Sewwa. Issa nistieden lit-tfal illi jiffurmaw il-kor Virgo dan huwa l-ewwel miliet illi qegħdin flimkien ġi ffurmat dan is-sajf dan il-kor sabiħ kif għedtilkom ħafna drabi semmejnih Virgo biex jikkomplimenta l-kor tal-kbar li jismu Lauretana. Ħalli meta l-qoddim jikbru, jibqgħu fl-istess kor kważi, awre tagħna. Issa nistedinhom biex joħorġu hawnhekk fuq l-artal, jippreparaw ħalli joħorġu hawnhekk biex kunu jistgħu jkantaw xi carols sa xejn aħna nippreparaw għall-qudisa illi tiċċelebra mod solenni dan il-lejl għaddejs tal-miliet.
Thank you.